እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ 20 መያዝያ 2019 ዓ ም ወይ 28 መያዝያ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ፍሪደም ሃውስ ዝተብሃለ ትካል ነፃነት ፕረስ ዓለም ብዝምልከት ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ብዝምልከት ፀብጻብ ኣለና ስሩዕ መደብ ክሕፅመ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ሒዛ ኣላ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ዛይድ ራኢድ አልሑሴን ካብ ዝመፅእ 2-4 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየድዎ ዕላዊ ምብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፈኛ ባይ ተወከልትን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ናይ ዝሰርሕ ናይ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ስራሓት ከም ዝመያየጡ ተገሊጹ ኣሎም። ብተወሳኺ ምስ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ኣባላት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ፓርትታት ፖለቲካን እውን ክራኸቡ እዮም። ብከምኡ እውን ምስ ሰበስልጣን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ክራኸቡ እዮም ይብል እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ። ብ2.2 ሚልዮን ንዝወሰኸ ቁፅሪ ድለይቲ ረድኤት ኢትዮጵያውያን ምላሽ ንምሃብ ምስ መንግስቲ ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ብመሰረት ተገምጊሙ ዝወፀ ሓድሽ ኣሃዝ ረድኤት ምግቢ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን 7.8 ሚልዮን ከም ዝበፅሑ ኣርእዩሎም። እቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ተገሊጹ ዝነበረ ኣሃዝ ዝናብ ፀደይ ክመፅኡ ዝብል ግምት ዝነበረ ዝገበረ ከም ዝነበረን ግን ስለ ዘይመፀአ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ከም ዝወሰኸ እውን ተገሊጹሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ዝናብ ፅቡቅ ከም ዘይኮነን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ኣይዘንብን ዘሎ ዝበላ ወሃቢት ቃል ብሰንኪ እዚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብ2.2 ሚልዮን ምውሳኹ ነዚ እውን ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ተዛሪበን ኣለዋ። እዚ ተወሳኺ ኣሃዝ ዝግለጽ ዘሎ ነቶም ኣብዝ ሓለፈ ታሕሳስ ዝተገልፀ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.6 ሚልዮን ሰባት የድሊ እዩ ዝተባሃለ ገንዘብ እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዘይተረኽበሉ እዋን እዩ።
Like you just mentioned, has actually exceeded what we planned for at the beginning of the year. So within 4 months, we...
ቁፅርቲ ሓገዝቲ ካብቲ ወጢና ዝነበርና ወሲኩሎ ኣብ 4 ወርሒ ብ2 ሚልዮን ወሲኩሎ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ እውን መሊስና ክንግምግሞ ኢና። ድልዋት ምዃና ንምርግጋፅ እውን ነቲ ኩነታት ነፅንዖለና ዘድሊ መጠን ገንዘብ እውን ንምግማት ኢለና ኣለዋ። ዓመ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 10.2 ሚልዮን ምንባሩን ኣብቲ እዋን ዝተገብረ ምላሽ ዘተባብዕ ምንባሩን ነዚ ተመክሮ እዚ ንሎሚ ዓመቱን ከም ዝጥቀምሉ ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ሓደ ኣባል ፓርላማ ሶማል ንዝነበሩላ መኪና ዒላማ ካብ ዝገበረ ኣብ መንገዲ ዝተፃወደ ቦምብ ብዘይገለ ጉድኣት ኣምሊጦም ክብሉ ሰበስልጣን እታ ሃገር ንቪኦኤ ገሊፆም። ውሃብ ቃል ምምሕዳር መቃድሾ ዓብድልፋታሕ ዑመር ሃለነ ንቪኦኤ ከም ዝበሉ እቲ ነታጉ ንመሓመድ ኣቡቃጢ ኣባል ታሕተዋይ ባይቶ ሶማል ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ምስኦም ኣብ መኪና ዝነበሩ 2 ወታደራትን ሓደ ሓላፊ መንገድን ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 75 ሚእታዊ ኣዋልድ መባእታዊ ትምህርቲ ከምዘይረኽባ ሓደ መፅናዕቲ ርእዩ። ፕላን ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ንመኸሰብ ዘይቆመ ትካል ከም ዘፍለጦ ኣዋልድን ኣወዳትን ብሰንኪ ጎንፂ ጥሜትን ስእነት መሰል ትምህርትን ከም ዝህሶ ይገሊጹ። ደቡብ ሱዳን ካብ መንጎተን መፅናዕቲ ዝተካየደለን 22 ሃገራት ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝበፅሑ ቆልዑ ግን ከዓ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ 72 ሚእታዊ ከም ዝርከብዋን እዚ ዝለዓለ ኣሃዝ ምዃኑን እቲ ጉጅለ ምስ ዩኒሴፍ ብምዃን ዘካየዶ መፅናዕቲ ኣርእዩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ግብፂ ናይ 2 መዓልታት ዑደት ሎሚ ዓርቢ ጀሚሮም። ዑደቶም ኣብ መንጎ ህዝበ ክርስትናን ሙስሊም ተሃገርን ሰላም ንምስጓም ክጥቀምሉ እዮም። ኣብ ቀረባ ብሓደ ቤተ ክርስትያን ኮፕቲክ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ 45 ሰባት ከም ዝቐተለ ይዝክር። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ኢማም መስጊድ ኣልኣዝሃር ሸክ ኣሕመድ ኣልጠይብ ክራኸቡ መደብ ኣለዎ። ምስ ፕረዚደንት ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲን መራሒ ኮፕቲክ ክርስትያን ግብፅን ጳጳስ ቴድሮስን እውን ክራኸቡ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ሸሪፍ እስማዒል ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ተረኺቦም ከም ዝተቐበልዎም እውን ተገሊጹ ኣሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ ኣፅዋር ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ብኣቦ መንበርነት ይመርሑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምውናን ኣፅዋር ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ውሳነ ክሕልፍ ፀዊዖም ብተወሳኺ ባይቶ ፀጥታ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዳ ኣብ ሓደ ውሳነ ክበፅሕ እውን ፀዊዖም ኣለው ጀፍ ካስተር ዘዳለዎ ፀብጻብ ውንታ ኺዳነ ክተቕርበ እያ
ኣብቲ ንጉዳይ ምውናን ኣፅዋር ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ዝተጋበ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሑ ዘለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ስግኣት እቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ሲዮል ኮነ ቶኪዮ ከተካይዶ ትኽእል መጥቃዕቲ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክውን ምዃኑን ናብ ኣሜሪካ ዘቕነአ ኣፅዋር ምምዕባላ ድማ ነግዜ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሮም ንሶም ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝተወስደ እገዳ ከተግብሩን ከምኡውን ዲፕሎማሳዊ ዝምድና ከቋርፁን ፀዊዖም ሚኒስተር ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ በዚ ትጓዓዞ መገዲ እንተቐፂላ ኣሜሪካ ደው ኢላ ከም ዘይትዕዘቡን ሓቢሮም ኣለዉ
ፎር ቱ ሎንግ ዘ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሃዝ ቢን ሪአክቲቭ ኢን አድረሲንግ ኖርዝ ኮርያ ዞዝ ዴይስ መስት ካም ቱ አን ኤንድ failing to act now on the most pressing security issue in the world may bring catastrophic consequences.
ንነዊ ሕዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ግብረ መልሲ ክህብ ጸኒሕ እዩ ሕዚ ግን እዚ ከብቃዕ ኣለዎ ኣብዚ ሕዚ ጸጥታ ዓለም ኣዝዩ ዘገድሰሉ እዋን ስጉምቲ ዘይምውሳድ ዓብዪ ዕንወት ዘስዕብ እዩ ኣቐዲምና እውን ገሊጽና ነይርና ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዘብቀዐሉ ግዜ እዩ ተወሳኺ ትዕግስቲ ድማ ንምውናን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ምቕባል ማለት እዩ
ኣብቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ርእቶኦም ዝሃቡ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ብወገኖም ካብዚ ስግኣት ኒክሌር ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ክውን ዝኾነሉ ግዜ መፍትሒኡ ዘተን ዝርርብን እዩ ድሕሪ ምባሎም እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ንሶም ካብ ምልዕዓል ኩናት ዝገትእ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዝከኣሎም ኩሉ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም ዝሓለፈ ዓመት ሰሜን ኮርያ ክልተ ፈተና ኣፅዋር ኒክሌርን 24 ባለስቲክ ሚሳይልን ወንጪፍ እያ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ወርሒ የካቲት መጋቢትን መያዝያን ድማ ተደጋጋሚ ፈተነ ባለስቲክ ሚሳይል ምክያዳ ኣብ ቀረባ እውን ፈተነ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ምክያዳ ዘይተርፍ እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ይሕብሩ
ብካልእ ዜና ከዓ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሴኡል ነቲ ታድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሚሳይል መከላኸሊ ስርዓት $1 ቢልዮን ንክትከፍል ዘቕረብዎ መፀዋዕታ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ቀልጢፉ ነፂግዎ ኣሎ ሚኒስትር መከላኸሊ ደቡብ ኮርያ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ዩናይትድ ስቴትስን መንግስትናን መሬትናን ብመሳለጣታት ካቅርብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ነቲ ስርዓት ኣብ ምትካልን ቀፃሊ ስራሕቱ ዘሎ ወፃኢትታት ክሽፍን ዝብል ውዕል ዝተቀየረ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቕ ደቡብ ኮርያ ነቲ ስርዓተ መከላኸሊ ዘድሊ ወፃኢታት ክትከፍል ከም ዝደልዩ ገሊፆም እዮም ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ዘጋጠሞ ብድሆታት እቲ ዝዓበየ ናይ ሰሜን ኮርያ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት እዩ ክብሉ ናይ ደቡብ ኮርያ ልኡክ ገሊፆም እቲ ምግሃሳት ምስ ምፅናት ዘርኢ ዝዳረግ እውን ኢሎሞ ንቪኦኤ ቋንቋ ኮርያ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቶም ናይ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ንሰብኣዊ መሰላት ሰሜን ኮርያ ንምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ እቲ መንግስቲ ንምፍታሕ ቀዳማይ ስጉምቲ ንኪም ዮንግኡን ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ማለት ኣይሲሲ ምቕራብ ኢሎም ኣለዉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንፒዮንግያን ናብ ተሓታትነት ንምቕራብ ፃዕሩ ክሕይል እውን ፀዊዖም ኣለዉ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ነመስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ
ዓለም ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ሪኣቶ ብዘይትፈልጥ ኣብ 2016 ዓ.ም ኤውሮጳውያን ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ነፃነት ፕረስ ኣንቆልቂሉ ኣሎ ክብል ቤት ፅሕፈቱ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃቡ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዓበይቲ ዲሞክራስያውያን ሃገራት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ብዝበፅሕ ምፍርራህ ውልቀ መልእኽቲ መንግስታት እውን መጥቃዕትታቶም እናሓየሉ እዮም ኢሉሎም መሳርሕትና ቆንጅታየን ዊልያም ጋኖን ሰርሕዎ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ሎሚ እውን ቀንዲ ገሃዝቲ ነፃነት ፕረስ ብውልቀ መላኺ ኪም ጆንግ ኡን ትምራሕ ሰሜን ኮርያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዘላ ሶርያን መራኸቢ ብዙሃን እታ ሃገር ምሉእ ብምሉእ ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ዝቆፃፀረላን ቻይናን እየን ሎሚ ይረአይ ዘሎ ሓደ ለውጥ ግን ከም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዝኣመሰላ ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ምምፅኡ ይብላ ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዳይረክተር መፅናዕቲ ዝኾና ጀነፈር ደንሃም። ብፍላይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ መጥቃዕቲ ምስጠቐሳ ስግኣት እንተሃሎ እውን ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምዝራብ ነፃነት ከም ዘሎ ቀፂሉሎ ኢለን ኣለዋ።
Right now we're very concerned about the US but we haven't seen
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሕዛ ሚድያ ኣዝዩ የተሓሳስበና እዩ ግን ከዓ ክሳብ ሎሚ ዝለዓለ ምንቁልቋል ኣየርኣየን።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ብወገኑ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ ናይ ቃላት መጥቃዕትታት ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ መልእኽቲ እናተባብዐ እዩ ይብል። ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓያል ሽፋን ሚድያ ዝረኽበሉ፣ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝተረጋገጸሉ፣ መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ኢዱ ዘየእትወሉ፣ ብርቱዕ ናይ ሕግን ኢኮኖሚን ተጽዕኖ ዘይፍጸመሉን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ዓለም 13 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ይብል ፍሪደም ሃውስ ኣብ ጸብጻቡ። ከም ኢትዮጵያ፣ ቱርክን ቬነዙዌላን ኣብዝኣመሰለ ሃገራት ሰበስልጣን ንሚድያታት ንምንቅስቓስ ተቃውሞ ንምጥቃዕ ተጠቒሞምሉ ይብል። ጀኒፈር ደንሃም ኣብ ኢትዮጵያ ነጻነት ፕረስ ብኢስዎ ኢለን ኣለዋ።
Unfortunately, we haven't seen much improvement among the
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድም ክብል ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝነበረ ሃገራት ብዙሕ ምምሕያሽ ኣየርኣየን ዘለዋ። ይግዳስ ብዝገደደ ዘንቆልቁላ ከም ዘለዋ ኢና ርኢና። ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣብነት እያ። ኣተሓሕዛ ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደደ እዩ። ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ስዒቡ ዝተኣወጀ ናይ ሕጹፅ እዋን ግዜ ቅድሚኡ ንዝነበረ ክቕጽል ዝገበረ ይመስለኒ። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን እውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተሰዲዶም ኣለው።
መራሕቲ ኢትዮጵያ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ንዝኣወጅዎ ኣዋጅ ሕጹፅ ግዜ ብምጥቃም ንኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ደሪቶምዎ፣ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝፍነው ክልተ ትካላት ቴሌቭዥን እውን ብኣሸባርነት መዲሞምን ኣለው ይብል። ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ብበዝሒ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ኢትዮጵያ። ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ዝነበረ እዋን 16 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ፍሪደም ሃውስ ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳር ንኢትዮጵያ ትመርሓ ኤርትራ ጥራሕ ከም ዝኾነትን ብደረጃ ዓለም ድማ 50 ደረጃ ከም ዝሓዘትን ኣዘኻኺሩ ኣሎ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብ ዝቐርብ መደብ ቅሕፅል ሜክ ንሓልፍ።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ተኸታተልቲ መደብ ቅሕፅልሚ። ብባህላዊ ፍርያቱ ብፍላይ ድማ ብኣፋዊ ያታታት ዝፍለጥ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ጠዊል ቀሪበልኩም ኣለኹ ካብ ኤርትራ። ከምኡ ውን ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ትነብር ኢትዮጵያዊት ራሄል ልፍጠር ምስ ሓንቲ ደርፋ ብልጭ ክመብላ ኢና። ድሕርዛ መሰጋገሪት ብኣስመራ ክንጀምር ኢና። ኣብ ባህላዊ መዳይ ዝነጥፍ ስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ጠዊል፣ እቲ ሽምካ ብፍላይ ነቲ ባህላዊ ዝምልከት ኣብ ብዙሕ እንደ ዝሪኦ ግን እስኪ ነቲ ቀንዲ ቀንዲ ትብሎ ጥቐሰልና ብካልእ ዛረባ ስራሕኻ ቁሩብ ብዛዕባካላ ኣልየና
ቀኒለይ ቅድም ቅዳድም ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ባህሊ እየ ዝነጥፍ። እቲ ኣፋዊ ኣታታት ናይቲ ብሄር ናይ ብሄረ ትግርኛ ማለት እዩ ንዕኡ ኣብ ምፅናዕ ዝነጥፍ ዘለኹ ምስቲ ንዕኡ ንምልላይ ዝገብሮ ናይ መፅሓፍ ኹን ካብቲ ብትመፅናዕቲ ዝርከብ ግጥምታት ዜማታት ኹን ንዕኡ ከምቲ ዝነበሮን ምስቲ ህልዎ ሕብረተሰብ ወይ ምስቲ ኣነባብራ ናይቲ ህልዎ ሕብረተሰብ ኣዛሚድካ ሰማሚዕኻ ኣቃኒኻ ከመይ ጌርካ ተቕርቦ ከዓ ብዛዕቕመይ ላዕልን ታሕትን ይብል ማለት እዩ።
حراي حج كمي عينت مصنعتي خاتك كايد ابتماي عفاوي يخون باهلاوي يخون مدات كده تصنع خالها انت عينت مصنعتي خاتك كايد
هو تبهالي كم تزبل كاي ازي سفيحني قاسحيو حج كابو وننابوها ابتي عفاوي ياتاتات ابو يتناتي مصنعتي بفولي كابتي درفاوي قطمتات ويمستي درف نايت حبرة تسب زخلو بدرف زقلزو هيوات نايت حبرة تسب نعوي ايه زيزم نعمالتي نقرم قدخا تلبونا تطبق نايت حبرة تسب قد تنغفو زو زواي تزنع مسلات تزنع تركاب زربا تزنع وقعبات تزنع بهيلات تزنع انيح تزنع ماسل ملقفن تزنع بوزحي غطا قن كاون ناون نتزبالكوها مستدت من زيمان بتححظو
ما يتحبرت السبب ياتاتي هذا الأخمان هراي مالبات صنحينا كنمرلسون خلنا الزبالكاي وفلاي زي استفلالي أفاوي ياتاتات كم بعال تركاب زرباس أنيحن كالإني الكانير كامو كنمرلسون دينا قن كاب تفريات كاب فلاي تنا عبيت عبيت بلن قرب سماعي كلاليكا بهلاوي فريات قلت تقصى بلن نامو أكال نايت معاقا نمرللاي زي قبرز اللخي
هو بمن ترت الحق هو بمن ترت قبرز خل أبتي ناي درفتات اندحرمت مدينة أبتي أبزو باعتات ما أكلم زبا دو بمكينبت فستيوال صراح كوبوزو حلوس من البات كابت مدرق حاليف بيت خالي أقبابات وي مراخب وبوزحان زبا تحقهم فلزي كنسة بوزح زي كفلتخي لقل تنكرو بمدن التقارنا بحبرة فب زبا تحاتن بعد خلتي زبلا ناي داناي تيوانس عم حمد بارات بلناي أماني القويت أم وزح يجيب زو قرب أوانس بردهاتي على خاتب ناي داني الموغوس دايك ترخبه تبل نايت يدروس منقستو علاوة من البات ثاني حون يمل يخون يجمرن تبل ناي ايدن شنقروها علاوة بلن كنا زوطا قنا قلا درفتات علاوة تهقراو بعلاتو نيرن لوم زي كون تبل ناي عماني القويت اوم علمي خي تبل ناي رزن عالم لقنا عم باباكم تبلون نيران اي رزن عالم زي انتن متانوخن اسن كعبدن خيل ويتي
تعزب تنايت حبرة السابون بس إحوان
زي
بس إحوان كخون خير جمال كالخ خمزي عبناي مدرخ ياتاتات زملكات زوافة خير لدو
هو تغندي موياي زبول آني جفر عندي جفر زفوتو عبد حقا تعميدات عب زباوي هون هقراوي بعالاتون عبستفال علي قد عمدات زغربكو تلومو نايت حبرة السابون جفراتات مالتي بعبي اخا خمت زبول كخانتي عمت معات استرخ بحستاتات كمزلوو عب غازي طالن عندي عمت هيت منسي عب كالو صحفاتون تي بحلاوي ويتياتاوي تحستو نايت حبرة السابون قد قال لي سنبت سنبت هذا من الصحف أبا عمد المزيد تحدث إرترش يخطب العمد الله تني أبا قد قال لي صحف يا مالتي
اسكا حراك مستقاقر قلنا جعفرا يفوت زيادة سلزبالك قل قل عبنتات سمعتك فلنا
هو بزوحيتي جعفرا حجنا عبنت زوم عدم زدفو عبوتات تعلنا ندارحا قطهم مسكدة تعلمها نادخهم مسكدو عجبي أنا عبنتنا يبي زرع قبر مريم ذهبنا جعفرا عندها إذا تعنا يبلو إذا هزبوا خاهم نقول يقبلهم مالتي تعنا سكن زي كتروحوا كام في جمرة كتبوا لنا كام في جمرة فيها زيادة تقبلها عطوكوا زلنا زلوا خا زولنا يبي حد شيء بيبرد قش جفر عيو كحدردو دره تحريت كس كحدردو كايبلو هذي خمدي خي معيل كز قبر كيم دلال مديو بسمعين بعد تبيتهم كخون غل
اي مسلين
هاي قبرو انت هتان كميل كا
اي مسلين انه بعد تبيتهم هراي كالغا
ابو فراونا اللو حجنا منتا بقنا امشلا يوعلو امقراد مشلا يوعلو عجيتي شويتي يلملم شويتي يلملم يلموني شفرو مالتي نتيجي مشلا او خوغونو وعيلوم مشاتكم نعد خاطو خلو تططلولو تششويت ويتجاليدو شويت زخونا مشالان وحيزومو ابتقذا اتيامون نحسوي بنعو شويتا يلملم نعاقي حيزك عالم شويتا يلملم مساقم كرتا عالم نابلو جفرو مالتي نغفيتا زمسلون ايس اناني حافتغا مسكالو بك تبعاتي غطري ادخل تخوون ولا ترت عرمون فلزي ترف نعيتك واشم اللي مزا حلفو يتك واشم اللي نعيتك واشم اللي مزا حلفو يتك واشم اللي ذبل جفراون الله ጨፈራ ሁሉ ግዜ በትሩ ለዒሉ ተዓጢቁ ምናልባት ከነው ሐካድ አምበር ንሕሸይ ይብል ጸባዓጓ ስተ ኸብርዎ ጸባዓጓ ጸባ ቦካርላን ማለት እዩ ሽዑ በትሩ ኣልዒሉ ጸልኡ ከምዝጥዕሞ ተወንዚፉ ይጭፍር ማለት እዩ ዕድብ ዝቐረባ በዝማይ ምነ ኸይድና ዝረኸብናዮ ጨፈራስ ቀደም ቀደም ምሽ ነይሩ እዛ ኣንስትስ ኣለዋ ኣብ ዓድና ብዘይ ካራ ብዕራይ ዘኸስትና ብዘይ ሕማም ሰብኣይ ዘማእሰና ዝብላላ ነቐፈታ ክመስል ኽእል ኢልሓን ግን ኣብዚ ሎምውን ንስታት ቶም መንእሰያት ናይቲ ኸባቢ ናይቲ ዓድታት ዘለዉ ቀይሮ ሞ ኣንስትሳለዋ ናበስመራ ሸጎዳይለ ቀዳም ቀዳም ኤክስፈዛ ሓድራ ሸጎዳይለ እናበልካ ውን ሕጂ ካልእ እቲ ጨፈራ ነቲ ማሕበራዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝገልጽ ነቲ ዝርእይዎ ጨፈራ እውን ስ እግረ መገዱ መግለጺ ንመዓልታዊ ሂወታት ወይ ተርእዮታት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ
ከምዚ ኢሉ ክተኣሳሰር ከሎት ምናልባት ቀጻልነቱ ቅሩብ ተስፋ ሂበካ ማለት እዩ ምናልባት ቀደም ኣብቲ ገጠር ዝነበረ ገለ ከዓ ናብ ከተማ ክእትዎ ከለዉ ትንፋስ ዘርእሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዓብ ሕቶ እዩ እቲ ቀጻልነት ናይቲ ባህሊ ከመይ ኣሎ ንምባል
እወ ናትና ዲን ወይ ናትና ስራሕ ኢሎም ከም ዝመሃርዎ ክትግብርዎ ካብ ዝሓለፈ ወለዶ ካብ ሕሉፍ ወለዶ ተረኪቦም ከቐፅልዎ ዝደልዩ ብዙሓት መንእሰያት ዘለዉ ይመስሉ ከምዚ ነቲ ስክፍታት ከምቲ ዘልካዮ ብመጠኑ ቁሩብ እፎይታ ዝረኸበ እዩ ዝመስል ኣብዚ ናይ ያታታት ኣፋዊ ያታታት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ኣብ ኩሉ ብሄራት እውን ከምኡ ከም ዘሎ እዩ እቲ መረዳእታይ
ክቡራት ሰማዕቲ ምስ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ዝገበርናዮ ዕላል ሰፊሕ እዩ ኣብ ዝቕፅል ክንምለሶ ኢና ቅድሚ ጠጠው ምባለይ ግን ኣብ መወዳእታ ዕላልና ብምስጋና ቅድሚ ምፍልላይና ዝበሎ ኣስሚዐ ክፋንበኩም
ንቐኒለይ ተወልደ ምናልባት ኣብዚ መሳርሕቲ ኣለውኒ ብዓብኡ እቲ መንግስቲ እቲ ኣፋውያታታት ንምዕቃብ ኢሉ ዝወሰዶ ተበግሶ ንሕና እውን ዓቕሚ እንተሂብና ክእለት እንሕራሂብና ንዕኡ ክንገብር ኢና ስታይ ንገብር ዘለና ተስፋ ገብርቶም ነዚ ፍልጠት ዝሃቡኒ ነዚ ሞያ ክቕፅሎ ዝገበሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዓ ናይዚ ሃገር ወይ ናይ ኤርትራ ዝርከቡ ዓበይቲ ሰባት ክኢላታት ኣጓዲለሉ እኳ ኸውን ከምቲ ድላዮም ኣይበልክዎም ክኸውን ክእል ግን ነቶም ነዚ ፍልጠት ዝዓቂቦም ዝፀንሑ ንሕና ኣብ ከምዚ መደባት ይኹን ኣብ ካልእ ናይ መፅሓፍትን ናይ ካልእን መደባት ክንስንዶ ዝገበሩ መፅሓፍቲ ኢና ንብሎም ንሕና ከመስግኖ መደሊ ተስፋ ገብር ዛ መደብ እዚኣ እውን ኣብቲ ኤዲቲን ከይተትርፈለይ ናብ ኩሎም ንክትበፅሓለይ ክላብ ካይደሊ ተወለ ኣስመራ ውን ሳልስቲ ራብዒ ትገብር ማይ ጀሚርና ኣለው እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ እውን ክሕገሱ ክራማት ጀሚርና ኣሎ እዚ ተበኪርና እዩ ዝብል እቲ ሕብረተሰብ ቀዳመይቲ ማይ ምስሓረ መቶ ተበኪርና ከም ዘለና ክሕብር ይደሊ
ፅቡቅ ዘረባዩ ፅቡቅ ተስፋ ካሂብካና ፅቡቅ ወረ ቀኒልና መሓሪ ቅባ ሚካኤል ጠዊል ብሮክምሸት
ክብረት ይሃል
ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ በኹሪ ዜማ ዘበርከተት ኢትዮጵያዊት በትረ ስልጣን እዩ ረኺብዋ ኣብዚ ከባቢ
ራሄል ይፍጠር ይበሃል።
ራሄል ይፍጠር ኣብ ወፃ ዲ ክትነብሪ ኣብ ዓዲ
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይነብር
ድሕሪ ገዛ ርአኹ ዘለኹ ማለት እዩ እሞ ናብ ሙዚቃ ማዓሰይ ክተኣቲኺ
ናብ ሙዚቃ ካብ ጉዕልነት ጀሚረ ሙዚቃ ክሰርሕ ሓሳብ ነይሩኒ ያው ቤተሰብ ካልእ ትምህርቲ ክትምሃር እዮም ዝደፋፍኡካ ሰው እቲ ፍቕሪ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ እዩ ኣይፈቐዶን እምበር ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ጀሚረ ሓደ ነጠላ ዜማ ሰሪሐ ነይረ ግን በቲ ሰዓት ንሱ ኣይተለቐቐ እንትደርፊ ሎሚ ዝሰራሕክዋ ያው ቅድሚ 6 ወርሒ ሰሪሕና እያ ማለት እዩ ምስ ሄኖክ ነጋሽ ሶ ናይ ቦካር ስራሕ ማለት እያ ይፈትወካ ትበሃል
እሞ 10 ዓመታ እያ ካብ ትጥነስ ዘዛ ደረዘ
ነዚ ኣይኮነትን ካልእ ነራ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተሰርሐት ድሓር ደርፊ ከዓ ንድሕር ግዜ ሓሊፍዎ ብዙሕ ተቐባልነት ኣይክህልዎን እዚኣ ግን ካብ ዝሰራሕ 6 ወርሒ ሓሊፍዋ
ዕብት ከበይ ድዩ ራሄል ኣብዚ ኣሜሪካ ዲ ክትነብሮ ካብ ዓዲ ክመፅኺ
ኣብ ኣሜሪካ ይነብር በሳዕቲ ናብ 9 ዓመት ክገብር ለልኢልኹ ዕበይተይ ግን ኣብ ዓድዋ ተወሊደ ኣበየ ማለት እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ብምንታይ ትመሓደር እዩ
ኣብ ባንኪ ይሰርሕ ባንከር እየ ካልኦት እውን ብጎኒ ዝሰርሖም ስራሕ እትለዉ ብትርፊ ግዜ ከዓ እንደገና ሙዚቃ ክሰርሕ ምክር
ሕራይ እሞ እንታይ በልክያ እዛ ሙዚቃ ንሰማዕትና እውን ክትጋብዝዮም ትኽእል ኢኺ
ይፈትወካ እያ ትብል ተጋበዝለይ
እሞ ሓደ ሰብ ኣብ ልቢ ክገርክ ዲኺ ፈትወካ ትብል ዘለኹ ወይስ ንምጣሙ ይገኒ
ፍቅሪታይ ባህላይ ሓደ ሰብ ከይኮነስ ኢንጀነራል ብዙሕ ሰብ ኣዶ ዝፈቐር ሰ ንኩሉ ሰብ ፍቕሪ ፅቡቅ እዩ
ሕራይ እሞ ብድምፂ ክዶ ክተዝምልና
ደስ ይብለኒ
ፅል
ካይተዘጋጅ ክብላ ነረ ግን But what can they say about the world? I've got a car I'm telling you to home.
ياكل يا خبرتي هابلنا راهل يفطر
يا امي لي
غراي روح معك
يا مسكين روح معك
مسكن نتعمت زي ما اخي راهل باركز خبركم سمعتنا بزانا مايكل جاكسون كسانا بدوكم تصل سنك سام براخب دحن قنيو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.